Sambatra ianao ry Maria Virginie, satria nino fahotanteraka izay nampilazain'ny tompo taminao. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratan'ny masindahy Lioka. Ny toko voalohany, andinin'ny fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby dimampolo. Indray andro dia niainga i Maria ka nandeha haingana ho any amin'ny tany be tendrombohitra, ho any an-tanàna anankiray any Joda ary niditra ho an-tranon'i Zakaria ka niarahabany Elizabeta. Noho ny voareny Elizabeta ny fiarabany Maria azy, dia nientana ny zaza tao an-kibony ary feno ny fanahy masina i Elizabeta ka nanandra-peo ny antso mafina anao hoe: nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao ary nosoavina niateraky ny kibonao, ary avy ay zanyko izao no mba havanginyrenin'ny tompoko aho. Fa indro raha vao renin'ny fisofoko ny feonao ny ara-aba, dia nientaka hafaliana ny zaza tato an-kiboko, ary sambatra ilay nino fa ho tanteraka izay nampilazain'ny tompo taminy. Ary hoy Maria: mankalaza ny tompo ny fanahiko, ary faly sy ravo amin'andriamanitra mpamonjy ahy ny foko, fa notsinjoviny ny fiambaniny ny ankizy vaviny. Fa indro hatramin'izao dia ataon'ny taranaka rehetra hoe sambatra aho, satria efa nanao zavatra lehibe tamiko nilay mahefa, ary masina ny anarany, sady amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby ny famindrampony. Na efa asa mahery tamin'ny sandrina izy, dia nampiafiny izay niavinavina tamin'ny fisainany fony, naonga ny hiala tamin'ny fiketrahany ny mpife, fa ny ambany kosa nasandrany ary nona novokisany soa, fa ny mpanankarena kosa nampideny mitondra tanampolo. Ny ahy an' Israely mpanompony izy, fa tsy adininy ny famindrampony tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay, araka nefa voalazany tamin'ny razantsika. Ny toetra tokony ho telo volana tao amin'ny Elizabeta i Maria vao nody tany an-tranony. Izany ary ny tenin'ny tompo. Derany ho anao ry Kristy. Ankalazay ny fiangonana anio ary a, ny famanginy masina Maria ny Elizabeta rahavaviny, na koa hoe visitation. Tsy vitany hoe fifamanginy mpirahavavy fotsiny, fa fifamanginy ny reny roa: ny iray a nitondram-bohaka ny zanak'Andriamanitra, ary ny iray hiteraka n'ilay mpialoha lalana azy. Samy reny ny fitiavana, samy reny feno fanahy masina. Nasongadiny Elizabeta manokana ny fahasoavana noraisin'ny masina Maria tamin'Andriamanitra eto: nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao izy, izany hoe nofidiny manokana tao anatin'ny maro. Sentrin'izany dia nientaka hafaliana i masina Maria ka nanandra-peo ny saotra an'Andriamanitra: mankalaza ny tompo ny fanahiko. Hafalian'ny tany sy ny lanitra no indro miona noho ny fifamangihany reto reny roa ireto. Sanatria hoe resabe vavy, fa fiaonana mitondra fitiavana sy hafaliana ho an'izao tontolo izao. Ny fanahy masina no nanentana azy ireo hianika ao anatin'izany hafaliana sy fitiavana izany. Tandindony ny hafaliana sy ny fitiavan'Andriamanitra miaona amintsika olombelona, izao fiaonany masina Maria sy masibavy Elizabeta izao, satria i Kristy tao amin'ny masina Maria mihitsy no nampietaka hafaliana ny Joan Batista tao an-kibon'i Elizabeta. Midika izany fa fitiavan'Andriamanitra ny miara-miasa amintsika mba ho famonjenantsika, ary miteraka hafaliana ho azy izany. Kometeza ary mba ho tahaka ny masina Maria sy Elizabeta isika hifampizara hafaliana sy fitiavana indrindraindrindra ho anivon'izao tontolo izao, ary miarahaba sy mirary soa manokana ho an'ny fikambanan'ireo masera visita seo amin'ity fa raika ampitelopolo ny volana mea ity.